Ushbu qo'shiqlar G'ulomjon Islomov tomonidan magnit lentasiga yozib olingan. Albom tayyorlashda Asaka studiyasi arxividan foydalanildi. Marhamat, tinglab, yaxshi dam oling.
Derlar odam boshi qattiqdir toshdan. Hayotdan malamar kechmaydi boshdan. Derlar odam boshi qattiqdir toshdan. Hayotdan malamar kechmaydi boshdan. Yashashga toblaning temirdek yoshdan. Qaytalanmas umr uol bo'lmasin. Yashashga toblaning temirdek yoshdan. Qaytalanmas umr uol bo'lmasin. Asl farzand chiqar asl holadan boshlanadi hurmat ota onadan. Asl farzand chiqar asl holadan boshlanadi hurmat ota onadan. Yuz o'girar hamma kibru havodan. Atvoringiz sovuq shamol bo'lmasin. Yuz o'girar hamma kibru havodan. Atvoringiz sovuq shamol bo'lmasin. Qo'chqor peshonasi do'ng bo'lar. Mard yigitning ishi doim o'ng bo'lar. Qo'zi qo'chqor peshonasi do'ng bo'lar. Mart yigitni ishi doim o'ng bo'lar. Ishing tushib borsang nomart yum bo'lar. Nomartlarga aslo kuning qolmasin. Ishing tushib borsang nomart yum bo'lar. Nomartlarga aslo kuning qolmasin. Do'stsiz odam o'xshar beqanot qushga. O'tgan umr o'xshar dahshatli tushga. Mol do'sting boshqa-yu, jon do'sting boshqa. Mal dostin başka yu, can dostin başka. Dostum de yürgenin düşman bulmasın. Keçirin yakşiler yadgar bakşini. Sizge aitken bulsa yaman yakşini. Yakşı aşini yedi yaman başini. Bağda tiken bulmayı bağban yülmesin. Bağda tiken bulmayı bağban yülmesin. Polatni ming yil eritgan bilan tilla bo'larmidi? Eshakka 100 yil ilm bergan bilan mulla bo'larmidi? Harbi akıl ustaz aldı ya kelip ilim al gel bileley. Harbi akıl ustaz aldı ya kelip ilim al gel bileley. Olumu dono bo'larmidi? Yoshlikda beaql iflos bo'lsa gar. Yoshlikda beaql iflos bo'lsa gar. Qarib sochi oqargach dono bo'larmidi? Polatni ming yil eritgan bilan tilla bo'larmidi? Hayvonga ming yil ilm bergan bilan mulla bo'larmidi?